ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យ5រោចខែផល្គុនឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី27ខែមិនិលគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានក្រុមយុវជនមួយចំនួនមិនហ៊ានរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតរដ្ឋាភិបាលដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននីតិសុខភាពអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យជនជាតិជប៉ុនមានអាយុវែងនិងមិនងាយធាត់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី29ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទការរស់នៅរបស់ជនជាតិយួនបែបលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្ពុជាចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានក្រុមយុវជនមួយចំនួនមិនហ៊ានរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតរដ្ឋាភិបាលដោយព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
យុវជនមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានានៅរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាពួកគេព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិលើបណ្ដាញសង្គមរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមយុវជននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានលើកឡើងពីសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនក្នុងវេទិកាជជែកពិភាក្សាស្ដីពីទស្សនៈយុវជនចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលើករណីយុវជនកុងរយ៉ាដោយមានយុវជននិងប្រសង់ចូលរួមប្រមាណជាង60អង្គនាក់លោកកុងរយ៉ាត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល18ខែដោយសារយុវជនរូបនោះសរសេរតាម Facebook ប្រកាសធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិស្សិតមកពីសាកលវិទ្យាល័យឯកជន1លោកម៉ូតកំរីថ្លែងថាក្រោយពីតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកកុងរ៉ាយ៉ាធ្វើឲ្យរូបគាត់និងយុវជនផ្សេងទៀតព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដោយអះអាងថាពួកគេមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនោះទេព្រោះខ្លាចជួបបញ្ហាប្រឈមដោយករណីយុវជនកុងរ៉ាយ៉ានិស្សិតច្បាប់មកពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋលោកលីយ៉ុងប៊ូមានប្រសាសន៍ប្រហាក់ប្រហែលនឹងលោកកឹមរីដែលថាដើម្បីកុំឲ្យយុវជននិងនិស្សិតផ្សេងទៀតជួបបញ្ហាប្រឈមដោយយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាលោកថាមុននឹងបញ្ចេញមតិរិះគន់បុគ្គលណាមួយជាពិសេសរឿងនយោបាយត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកទឹមម៉ាឡៃយល់ថាការសម្រេចរបស់តុលាការផ្ដន្ទាទោសយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាសារគំរាមកំហែងដល់យុវជនផ្សេងទៀតមិនឲ្យនិយាយរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាមិនមានសមត្ថភាពឬគៀក៏កំឡាំងដឹកនាំក្រុមមនុស្សដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបាននោះទេលោកទឹមម៉ាឡៃបន្ថែមថាការសម្រេចរបស់តុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកកុងរ៉ាយ៉ាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយច្រើនជាងលោកជំរុញទៅតុលាការពិចារណាឡើងវិញចំពោះករណីយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាដើម្បីបង្ហាញពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការគូបញ្ជាក់ថាយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2015ពាក់ព័ន្ធការចោទថាញុះញង់ឲ្យមានបដិវត្តពណ៌តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីតុលាការប្រកាសសាលក្រមដាក់ទោសមួយឆ្នាំកន្លះយុវជនកុងរាយាដែលជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈបានប្រាប់នាសាព័ត៌មានថាលោកនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍លើករណីនេះបញ្ហានេះត្រូវបានក្រុមយុវជនដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាបង្ហាញពីការមិនអស់ចិត្តលើការសម្រេចរបស់តុលាការដែលផ្តន្ទាទោសលោកកុងរាយាដោយពួកគេអះអាងថាករណីនេះធ្វើឲ្យយុវជនមួយចំនួនព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសុកសាន្តវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមនេះ
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព
នាទីសុខភាពអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យជនជាតិជប៉ុនមានអាយុវែងនិងមិនងាយធាត់ចាស់សម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជា
អស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុបែបប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកនាទីសុខភាពមកជម្រាបជូននៅពេលនេះគឺអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យជនជាតិជប៉ុនមានអាយុវែងនិងមិនងាយធាត់មនុស្សគ្រប់រូបប្រកាសជាបានដឹងបានឮហើយថាជនជាតិជប៉ុនជាជនជាតិដែលមានសុខភាពល្អនិងមានអាយុវែងជាងគេនៅលើលោកនេះពួកគេរស់នៅក្នុងជីវិតដែលមានសុខភាពល្អហើយកម្រនឹងឈឺណាស់សុខភាពនិងសុភមង្គលគ្រប់យ៉ាងពាក់ព័ន្ធនឹងរបបអាហារនិងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបបអាហាររបស់ជនជាតិជប៉ុនតែងតែផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពជានិច្ចមានសិភៅមួយក្បាលឈ្មោះ Moni Mori Moya ដែលត្រូវបាននិពន្ធឡើងដោយស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះសិភៅនេះជាឈ្មោះរបស់ស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនម្នាក់នេះដែលមិនចេះចាស់និងមិនចេះធាត់ឡើយនៅក្នុងសៀវភៅនេះនាងបានលាតត្រដាងពីអាតកំបាំងសុខភាពរបស់មនុស្សជនជាតិជប៉ុននាងបានបង្ហាញពីមុខម្ហូបប្រពៃណីដែលអាចជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់ឲ្យស្វាមីរបស់នាងនិងបង្កើនធាមពលដល់ពួកគេទាំងពីរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនបានផ្ដោតទៅលើអាហារលឿនរហ័សដូចជា Hamburger និងប្រភេទអាហារផ្អាប់ផ្លិចដឹកនីដល់អាហារប្រពៃណីរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានេះជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបច្ចុប្បន្នជួបនឹងបញ្ហាសុខភាពនិងជំងឺផ្សេងៗខាងក្រោមនេះយើងនឹងទម្លាយអាចកំបាំងសុខភាពនិងការរស់នៅបានអាយុវែងរបស់ជនជាតិជប៉ុនត្រីសណ្ដែកបាយបន្លែនិងផ្លែឈើជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តចម្អិនអាហារដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះអាហារប្រពៃណីរបស់ពួកគេរួមមានត្រីចៀនបាយចំហុយចិតតូចតូចបន្លែស្ងោរស៊ុបមីសួរមួយចាននិងតែបាយតងប្រភេទអាហារទាំងនេះជាប្រភេទអាហារដែលពួកគេចូលចិត្តហើយកម្រមានលក់នៅតាមភោជនីយដ្ឋានណាស់អាហារក្តៅតិចតិចជនជាតិជប៉ុនចម្អិនអាហារដោយប្រើអណ្ដាតភ្លើងតិចតិចជៀសវាងការចម្អិនអាហារដោយប្រើសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ការចំហុយក្នុងសីតុណ្ហភាពទាបខ្ទះជៀនវិធីនេះអាចជួយការពារសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមាននៅក្នុងអាហារមិនឲ្យបាត់បង់ហើយពួកគេក៏មានប្រើប្រេងឆាជំនួយដល់សុខភាពដូចជាប្រេងអូលីវទទួលទានអាហារតិចអ្នកគួរតែចូលទៅមើលក្នុងភោជនីយដ្ឋានប៉ុននិងសង្កេតមើលអាហារនៅក្នុងតុចានតូចៗមើលគួរឲ្យចង់ញ៉ាំណាស់ពួកគេផ្ដោតទៅលើវត្តមានរបស់អាហារ ហើយពួកគេញ៉ាំអាហារយឺតៗវិធីនេះអាចជួយរក្សាសុខភាពរបស់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនឹងធ្វើឲ្យពួកគេអាចរក្សារាងកាយបានទទួលទានបង្អែមតិចចំពោះជនជាតិជប៉ុនគ្មានច្បាប់ណាតម្រូវឲ្យទទួលទានបង្អែមក្រោយពេលអាហារឡើយវាមិនសំខាន់សម្រាប់ជនជាតិជប៉ុននោះទេពួកគេញ៉ាំអាហារតិចតិចមិនចូលចិត្តញ៉ាំអាហារច្រើនដូចជាប្រទេសដទៃទៀតឡើយអាហារពេលព្រឹកជាអាហារសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនអាហារពេលព្រឹកជាអាហារសំខាន់មានប្រភេទអាហារតូចៗជាច្រើនខុសៗគ្នាស៊ុបត្រីស៊ូដាច់ស៊ុបមីសួរដាច់ខាតត្រូវតែមានក្នុងអាហារពេលព្រឹកវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រូបាយអូទិកដែលជួយជំរុញដល់ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងរក្សាសុខភាពរបស់ពោះវៀនមិនខ្វល់ពីរបបអាហារស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនមិនខ្វល់ខ្វាយពីរបបអាហារដោយប្រទេសដទៃទៀតទេពួកគេដើរគ្រប់ទីកន្លែងព្រោះវាអាចជួយធ្វើឲ្យពួកគេមានរាងស្លីមពួកគេតែងតែជាមនុស្សសកម្មនៅក្នុងទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃញ៉ាំបាយមិនមែនញ៉ាំនំប៉័ងអាហារជនជាតិជប៉ុនរួមបញ្ចូលទាំងបាយចំហុយតែពួកគេមិនញ៉ាំនំប៉័ងទេនំប៉័ងធ្វើពីម្សៅផ្អាប់ដែលអាចនាំឲ្យកើតមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើននិងគ្មានជាតិសរសៃបន្លែជនជាតិជប៉ុនញ៉ាំបន្លែព្រោះវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវីតាមីននិងសារធាតុខលជែនពួកគេទទួលទានបន្លែជាច្រើនដូចជាផ្កាខាត់ណាស្ពៃក្តោបសណ្តែកបណ្តុះខាត់ណានិងស្ពៃលឿងប្រភេទបន្លែទាំងនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចំពោះសុខភាពបន្លែសមុទ្រជនជាតិជប៉ុនក៏ទទួលទានបន្លែសមុទ្រជាច្រើនផងដែរព្រោះវាសម្បូរទៅដោយជាតិវីតាមីនសារធាតុខលជែននិងសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនផ្សេងៗទៀតបន្លែសមុទ្រជាអាហារដែលសំខាន់ចំពោះជនជាតិជប៉ុនមីនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានរសជាតិខ្លាញ់តិចនិងមានប្រភេទមីខុសៗគ្នាជាច្រើនមីទាំងនោះធ្វើពីសណ្តែកនិងអង្ករសាលីខ្មៅសណ្តែកសៀងនិងតែបៃតងជនជាតិជប៉ុនញ៉ាំសណ្តែកច្រើនទឹកសណ្តែកជាប្រភេទអាហារប្រពៃណីរបស់ជនជាតិជប៉ុនដែលពួកគេទទួលទានស្ទើរតែ50ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃក្រៅពីនេះពួកគេក៏ទទួលទានតែបៃតងក្រោយពេលអាហាររួចអាហារនេះអាចជួយការពារបេះដូងនិងជួយឲ្យក្មេងជាងវ័យអស់លោកលានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីអត្ថបទនេះអានជូនដល់ខ្ញុំបាទសុកជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី29 1. លក្ខណៈរដ្ឋបាលនៃព្រំដែនមុនដំបូងយើងមានការលេចឡើងថាការកាត់យកដីដែលនៅក្នុងនោះយើងបានបង្កើតច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះរាជាណាចក្រនោះជាលទ្ធផលនៃប្រតិបត្តិការខាងសម្ភារៈនិងខាងគតិយុត្តដែលមានលក្ខណៈទូទៅបំផុតដែលប្រទេសបារាំងជួនកាលបានដើរតួជាឯកសិទ្ធិពិសេសជួនកាលដើរតួគ្រប់សង្កត់មានការលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់លាស់ផងដែរថាពួកគេមិនបានភ្លេចក្នុងការលើកឡើងនូវបាតុកម្មតវ៉ាជាច្រើនរបស់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែយើងមិនបានទទួលស្គាល់ទេថានៅក្នុងឱកាសនៃការបញ្ចេញឲ្យឃើញនៅទម្រង់នៃការយល់ព្រមពិតប្រាកដរបស់ខ្មែរហាក់ដូចជាការព្រមព្រៀងទ្វេភាគីមួយនៅពេលនោះបញ្ហាទី1ដែលគេហៅយើងឲ្យពិភាក្សានោះគឺមានដូចតទៅនេះគឺ តើនៅក្នុងវិធានការដែលការយល់ព្រមរបស់ខ្មែរនៅពេលដែលកើតមានមិនបានផ្ដល់នៅដំណ ্লাই កតិយុត្តអន្តរជាតិចំពោះខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបានកំណត់ឡើងនោះ 1. អត្តន័យនៃច្បាប់ដែលកើតចេញពីអាញាធរកម្ពុជាក៏លទ្ធភាពនៃការប្រុងប្រៀងដើម្បីបង្កើតនៅព្រំដែនអន្តរជាតិមួយវាហាក់ដូចជាងាយស្រួលណាស់ដើម្បីបិទបាំងយើងនៅខាងក្រោយតលីកនៃការបោះបង់ចោលដោយប្រទេសកម្ពុជានៅសមត្ថកិច្ចអន្តរជាតិទាំងឡាយរបស់ខ្លួនទៅក្នុងដៃរបស់ប្រទេសបារាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1863ដើម្បីបដិសេធចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចធ្វើការសន្យាគួរយកជាការបានចំពោះប្រទេសបារាំងទុយទៅវិញយើងយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនដែលបានបាត់បង់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនជារដ្ឋនោះឡើយនឹងអាចយកជាការបាននៅចំពោះផ្នែកនៃច្បាប់អន្តរជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយជាមួយប្រទេសបារាំងជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាអាចយល់ព្រមបោះបង់អធិបតេយ្យភាពទឹកដីសម្បីតែដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍របស់កូសាំងស៊ីនបារាំងដែលជាអាណានិគមរបស់បារាំងក៏ដោយពិតហើយគឺនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃការតាក់ទងគ្នាអំពីការទាមទារខាងគតិយុត្តនៃសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1867ខលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយប៉ុន្តែសុពលភាពអន្តរជាតិនៃការបោះបង់ទាំងនេះនៅតែស្ថិតនៅតែមានលក្ខខណ្ឌដោយថេរភាពនៃការព្រមព្រៀងមួយដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីការសម្ដែងចេញជាផ្លូវការនិងងាយស្រួលនោះឡើយដែលតំណាងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីមានសម្បញ្ញៈនិងមានតនន័យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងឡាយដោយដែលຕົកឲ្យលេចឡើងនៅសមភាពនៃសភាពការរវាងដៃគូទាំងពីរចំពោះអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើពលីកម្មទៅវិញទៅមកដែលពួកគេយល់ព្រមនោះក៏ការសម្ដែងចេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់កម្ពុជាឆ្លើយតបទៅនឹងការទាមទារទាំងនេះដែរឬទេយើងបានរកឃើញនៅចំពោះមុខនៅឯកសារ3ដែលស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់នៃការប្រវត្តិគឺការយល់ព្រមដែលប្រធានដោយព្រះករុណាព្រះនរោត្តមចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនចុះថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ1870អនុសញ្ញាចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1873ដែលបានសម្រេចឡើងរវាងព្រះករុណានរោត្តមនិងទេសាភិបាលកូសាំងស៊ីនព្រះរាជប្រកាសលេខ25ចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1914តើនៅក្នុងវិធានការណាដែលច្បាប់ទាំងនេះអាចភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅលើផ្ទៃអន្តរជាតិបាន 1. ការយល់ព្រមនៃសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី9ខែកក្កដាមិនមែនមានតម្លៃគតិយុត្តជាងសេចក្តីសម្រេចដែលបានយល់ព្រមដោយខ្លួនឯងនោះឡើយប៉ុន្តែយើងបានដឹងហើយថាសុពលភាពនៃសេចក្តីសម្រេចនេះអាចត្រូវបានជំទាស់នៅក្នុងនាមជាច្បាប់អន្តរជាតិពីព្រោះក៏វាសម្រាប់លទ្ធផលនៃការគៀបសង្កត់ខ្លះការគម្រាមកំហែងនិងសេចក្តីសម្រេចដោយរំលោភជាឯកតោភាគីដោយស្នងការបារាំងខវាបានវាយតម្លៃដោយខុសឆ្គងនៅទស្សនវិជ្ជាខ្លះនៃការបែងចែកទឹកដីការរៀបចំនៅការបដូរហើយហេតុដូច្នេះវាបានធ្វើឲ្យមានការសើមងមានការខុសឆ្គងនៅលើមូលហេតុទាំងឡាយក៏វាបានប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅការបញ្ចូលជាឧបសម្ព័ន្ធខ្លះទៅឲ្យកូសាំងស៊ីនដែលផ្ទុយទៅនឹងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1867ដែលបានធ្វើឲ្យសម្រេចឡើងដោយមិនចាំបាច់ចែងឲ្យច្បាស់នៅគំនូសព្រំដែនដែលគេបានទទួលស្គាល់នោះឡើយខវាមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់និងមិនបានគ្រោងទុកនៅនីតិវិធីជាទ្វេភាគីណាមួយឡើយដើម្បីធ្វើការកម្រិតជាស្ថាពរនៅផ្នែកនៃព្រំដែនដែលការកំណត់ព្រំដែនលើកទី1ខុសច្បាប់ត្រូវបានទុកជាមោឃៈហើយនឹងត្រូវបានកំណត់ជាបន្តមកក្នុងរបៀបជាឯកតោភាគីនិងខុសច្បាប់ដោយអាញាធរកូសាំងស៊ីនទៅលើការអះអាងរបស់អាណាម2អនុសញ្ញាចុះថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ1873បានបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទៅនៃអនុសញ្ញាទាំងនេះត្រូវបានផ្ដាច់យកចេញដោយការគៀបសង្កត់យ៉ាងឃោរឃៅចំពោះព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាហើយដែលត្រូវបានរកឃើញនៅលទ្ធផលរបស់ពួកគេនៅក្នុងអនុសញ្ញាដ៏ល្បីល្បាញឆ្នាំ1884ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចំពោះវិធីនៃការទទួលបានរបស់ខ្លួននៅប្រភេទដែលបានចារឹកលក្ខណៈបំផុតអនុសញ្ញានេះមានកម្មវត្ថុ2វាបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីគំនូសព្រំដែនដែលរៀបចំឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ1870វាបានគ្រោងទុកនៅគំនូសព្រំដែនដែលត្រូវរៀបចំបង្គោលលេខ60ទៅសមុទ្រនៅក្នុងកម្មវត្ថុទី1របស់ខ្លួនអនុសញ្ញាមិនបានផ្ដល់តម្លៃអន្តរជាតិចំពោះព្រំដែនដែលបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ1870ខ្លួនឯងនោះទេព្រោះថាក៏ វាតម្រង់ទិសទៅរកការប្រតិបត្តិដែលយើងអាចឃើញថាវិធីនៃការបំពេញបានផ្ដល់នូវសុពលភាពគួរឲ្យសង្ស័យខដោយបានផ្ដល់នូវសាវតានៃកម្លាំងនៅចំពោះមុខនិងវិធីនៃសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៃអនុសញ្ញាបារាំងសៀមជាទូទៅនោះវាមិនបានតំណាងឲ្យអ្វីសោះឡើយចំពោះការប្រតិបត្តិការផ្ដល់សច្ចាប័នដោយសេរីមួយដែលប្រឡាក់ដល់ភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងកម្មវត្ថុទី2របស់ខ្លួនវាបានដាក់នៅការណែនាំជាទូទៅដែលបានធ្វើពលីកម្មនៅច្បាប់ទាំងឡាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានទីមទាការពីលើកមុនដោយព្រះករុណាព្រះនរោត្តមនិងចំពោះចំណុចខ្លះដែលទទួលស្គាល់ដោយមហាអំណាចជាអ្នកការពារតាមរយៈសម្លេងនៃតំណាងរបស់ខ្លួននៅកូសាំងស៊ីនគឺលោកឧត្តមនាវិកឡាក្រេដឺរប៉ុន្តែការណែនាំជាទូទៅនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងរបៀបជាឯកតោភិគីដោយអាជ្ញាធរបារាំងនៅកូសាំងស៊ីននឹងការធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាយថាហេតុហើយម្យ៉ាងទៀតនៅលើផ្នែកខ្លះគំនូសព្រំដែនដែលមិនអនុគ្រោះនេះថែមទាំងមិនត្រូវបានគោរពដោយអាជ្ញាធរបារាំងទៀតផងនឹងត្រូវបានកែប្រែដោយរំលោភជាឯកតោភិគីដោយសុទ្ធសាធដូច្នេះយើងអាចសន្និដ្ឋានដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដូចតទៅនេះអនុសញ្ញាចុះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1873មិនបានតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅការសន្យាអន្តរជាតិមួយដែលមានតម្លៃនៅក្នុងគោលការណ៍របស់ខ្លួននោះឡើយកិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នដែលផ្ដល់ឲ្យនេះមិនមានតម្លៃក្នុងការឲ្យសច្ចាប័នចំពោះវិធានការប្រតិបត្តិទាំងឡាយដែលបានប្រកាន់យកនិងដែលមិនអនុគ្រោះតតែសោះចំពោះប្រទេសកម្ពុជា3ព្រះរាជប្រកាសចុះថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1914ព្រះរាជប្រកាសនេះត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេចក្តីសម្រេចប្រកបដោយគតិយុត្តជាតិទាំងនេះដែលត្រូវបានតាក់តែងដោយក្រមលោករេស៊ីដង់ជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចំពោះឋានៈនេះវាពុំដែលមានន័យអ្វីឡើយដែលធ្វើជាភស្តុតាងនៃការយល់ព្រមមួយរបស់កម្ពុជាដែលអាចយកជាការបាននោះប៉ុន្តែដោយហេតុការនៃព្រះរាជប្រកាសឆ្នាំ1914គ្មានតកតងនៅក្នុងវិធានការដែលគេចង់បានឲ្យមានការបញ្ជាក់ថាជាព្រំដែនអន្តរជាតិមួយនោះឡើយដែលមានមូលហេតុទុកជាមោឃៈដែលមានលក្ខណៈដលែកនិងដែលបានសង្កត់នៅលក្ខណៈបំភាន់ចំពោះការយល់ព្រមរបស់កម្ពុជានោះក៏មុនដំបូងព្រះរាជប្រកាសនេះមានភាពផ្ទុយគ្នានៅផ្ទៃក្នុងដែលបានបកស្រាយអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកតាក់តែងបារាំងរបស់ខ្លួនគឺប្រតិបត្តិការដូចគ្នានេះត្រូវបានវាយតម្លៃផ្ទុយគ្នាស្ដីអំពីការសងនិងការបដូរគ្នាខវាបានធ្វើឲ្យមានការសើមងដោយការភាន់ច្រឡំ3ដងស្ដីអំពីមូលហេតុចំពោះចម្រៀកដីរវាងខេត្តកំពតនិងខេត្តហាទៀនការងារស្រាវជ្រាវត្រូវបានធ្វើឡើងដោយពួកបារាំងផ្ទាល់បានបង្ហាញថាវាពុំដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនៃព្រំដែនឡើយហេតុដូច្នេះវាពុំមានអ្វីដែលត្រូវសងនោះទេចំពោះការប្រកល់ឲ្យក្នុងលក្ខណៈជាការប្ដូរនៅបរិព័ន្ធភូមិខៃខាវរវាងតៃនិញនិងព្រៃវែងមានទឹកដីកម្ពុជាមួយដែលមិនដែលត្រូវបានដណ្ដើមយកធ្វើជាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាឡើយដូច្នេះវាមិនអាចជាការប្រកល់ឲ្យនោះឡើយនិយាយពីស្រុកលុកនិញនិងភឿកលេគឺជាការខុសឆ្គងដែលស្រុកទាំងនេះត្រូវបានវិនិច្ឆ័យថាពួកកុលសម្ព័ន្ធដែលពីមុនបានឯករាជ្យនោះបានរស់នៅការពិតស្រុកទាំងពីរនេះត្រូវបានរស់នៅជានិច្ចកាលដោយប្រជាជនកម្ពុជានិងគ្រប់គ្រងដោយរបៀបធូររលុងបង្គួរប៉ុន្តែគឺដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោយមិនអាចប្រកែកបានឡើយចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីព្រំដែននៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៃអតីតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនប្រទេសកម្ពុជាឡាវវៀតណាមកូសាំងស៊ីននិងអាណាមភាគទី29ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិសុខខ្មែរប៉ុសូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទការរស់នៅរបស់ជនជាតិយួនបែបលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះដែរគឺសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតមាសនីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបានសវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់សំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទការរស់នៅរបស់ជនជាតិយួនបែបលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្ពុជាបាទដែលវាគ្មិនបានចូលមកធ្វើការបកស្រាយសំណួររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃនេះគឺលោកមាសនីបាទលោកមាសនីគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមបាទដោយសារតែយើងបានធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទទៅកាន់លោកមាសនីបានហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកមាសនីបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទ
បាទលោកមាសនីបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋយួនដែលរស់នៅលើដងទន្លេសាបនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងបានសម្រេចឲ្យជនជាតិយួនដែលរស់នៅលើទឹកទន្លេសាបនៅម្ដុំសាក្រោមហ្នឹងឲ្យមករស់នៅលើដីគោកវិញការធ្វើនេះគឺក្នុងពេលវេលាដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាងកន្លះលានអ្នកដែលកំពុងមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងអាជ្ញាធរនៅតាមមូលដ្ឋានតើការគិតគូរពីជនបរទេសឲ្យមានជំរកមុនពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកតើវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែរទេបាទ
តាមនេះខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានលើពីសំឡេងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណាទេប៉ុន្តែក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវតាមពិតខ្ញុំធ្វើកិច្ចការផ្សេងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងតែស្ដាប់ពីអ្វីដែលជាការត្អូញត្អែររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរណាព្រោះអីពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយម្ដងទៅឥឡូវនេះពលរដ្ឋខ្មែរវាមិនដូចពីមុនទេព្រលឹមឡើងគឺកាន់តែជក់ជាប់នឹងដៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចទៅវង្វពីផ្នែកពីតិចពលរដ្ឋខ្មែរបានអញ្ចឹងក៏ត្អូញត្អែរច្រើនក៏ថាត្រង់ពលរដ្ឋខ្មែរទាមទារឲ្យមានទាមទារដីរបស់ខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលនឹងមានដីវាយដីញៀចចាប់គ្នាដាក់គុកអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពេលពលរដ្ឋយួននៅស្ងៀមស្ងៀមយើងយកគេយកមកដាក់នៅគេថាយកពីខាងទឹកមកដាក់លើធូបវិញអានេះវាជារឿងមួយដែលគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាដែររឿងហ្នឹងណាព្រោះគួរស្ដាប់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងខ្លះផងជាងមិនមែននិយាយនេះក្នុងនាមបំណងប្រកាន់ពូជសាសន៍អីទេក៏ពលរដ្ឋយួនបើសិនពលរដ្ឋវៀតណាមឬក៏យួនអីក៏ដោយបើសិនជាគេរស់នៅស្រុកយើងវាសប្បាយវាធូរធារហើយគេចង់រស់នៅដោយស្មោះត្រង់ណាយើងតែខ្មែរយើងចង់ទៅតាំងទីលំនៅនៅស្រុកគេដែរទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណានៅក្នុងកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននេះដែលពលរដ្ឋខ្លួនឯងពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងកំពុងតែមានការលំបាកវេទនារឿងការរំលោភយកដីធ្លីនៅទូទាំងទូទាំងប្រទេសហ្នឹងហើយយើងយកគោលនយោបាយថ្មីហ្នឹងយកមកដាក់វាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យផ្ដល់អាភិបាលយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរងគ្រោះក្នុងខែនេះ
បាទបាទមានការលើកឡើងថាការដែលអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគិតគូរចុះចិត្តដាក់ទៅដល់ជនជាតិយួនទាំងនោះនឹងគឺដោយសារតែថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដែលមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចសពថ្ងៃនឹងគឺមានប្រវត្តិដោយសារបានឡើងកាន់អំណាចដោយសារតែយួននឹងជួយលើកបន្ទប់ឲ្យធ្វើនឹងតើការធ្វើបែបនេះជាការដឹងគុណទៅលើយួនដែលយួនធ្លាប់លើកឲ្យធ្វើជាធំឬក៏ធ្វើតាមសំណើរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយួនដែលអាសាមកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាហើយបានផ្ដាំផ្ញើនោះបាទ
អានេះបើយើងចេះយើងមើលសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ហូជីមិញវិញណាហើយយើងកាត់ចាប់បាននិយាយពីរឿងដំណើរទៅឈ្មោះទៅទិសខាងលិចនោះណាហើយនៅក្នុងសម័យជំនាន់យើងនេះគឺយើងបានឃើញថាអ្វីដែលជាដំណើរនៃការគ្រប់គ្រងឥណ្ឌូចិនរបស់វៀតណាមនេះវាមានចែកចេញទៅជា5ដំណាក់កាលហើយដំណាក់កាលទី1គឺគេធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសយើងតាមផ្នែកយោធាអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើរួចហើយបន្ទាប់មកទៀតនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយវាមិនអាចទៅរួចមិនអាចទៅឲ្យកម្លាំងយោធាអាចនៅបានគេក៏ចាប់ផ្ដើមបដូរនៅវិធីសាស្ត្រទី2គឺដំណាក់កាលទី2គឺធ្វើការគ្រប់គ្រងតាមបែបនយោបាយអញ្ចឹងនៅពេលក្រោយពីកងទ័ពវៀតណាមបានដកផុតទៅនោះគឺវៀតណាមបានចាត់តាំងនៅប្រព័ន្ធនយោបាយគឺទុកជំនាញការរបស់គេឲ្យនៅក្នុងវិស័យសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ខ្មែរយើងបាទដែលយើងឃើញមានសាក់4សាក់5ផ្កាយ1ផ្កាយ2អីវៀតណាមដែលស្ទាក់ពាក់ជាកងទ័ពអីនៅស្រុកយើងនោះគឺក្រុមនោះគឺសុទ្ធជាក្រុមជំនាញការណាក្រុមជំនាញការនេះគឺនៅតាមវិស័យសំខាន់ហើយក្រុមជំនាញការដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនេះគឺមានតួនាទី1គឺសម្រាប់បើកឱកាសដើម្បីការពារពលរដ្ឋវៀតណាមដែលធ្វើដំណើរមករស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបានយើងឃើញមានស្ថានកុងស៊ុលរបស់វៀតណាមនៅគ្រប់ខេត្តតែធំធំណាដែលមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅគឺដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់គេនឹងជាដំណាក់កាលទី2ហើយដល់ដំណាក់កាលទី3យើងឃើញថាមានជំនាញការរបស់វៀតណាមនឹងមួយចំនួនដែលកំពុងតែពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគទុនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺបានក្លាយទៅជាអង្គការស ក្រោយពេលអង្គការហើយកាន់នៅវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសរសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់នៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងដែលយើងស្គាល់ឮថាមានអ្នកណាខ្លះយើងបានដឹងថានឹងបើកចរាចរណ៍តាមទៀតទេអានឹងជាដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងដែលគេធ្វើឲ្យធនធានសេដ្ឋកិច្ចវិស័យទាំងហ្នឹងគឺគេទី1គេកំណត់របស់គេគឺគេគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងឲ្យដើម្បីគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផងណាដើម្បីរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃហ្នឹងអាចមានកម្លាំងអានេះជាដំណាក់កាលទី3ហើយបើយើងមើលទៅស្រុកខ្មែរយើងបានឈានដល់មកដល់ដំណាក់កាលទី3ហើយប៉ុន្តែបើនៅឡាវគឺគេដល់ទី4ហើយនៅទី5ហើយបាទទី4ហ្នឹងគឺនៅក្នុងដំណាក់កាលទី4គឺមន្ត្រីថ្នាក់សំខាន់ហើយនឹងកងទ័ពពិសេសកម្លាំងបារាប្រវត្តិទាំងអស់ត្រូវទៅរៀននៅវៀតណាមទាំងអស់អានឹងឡាវគេបានធ្វើរួចហើយហើយដំណាក់កាលសំខាន់ទី5នៅក្នុងជួរមន្ត្រីខ្មែរបើសិនជាយើងត្រូវការធ្វើកាន់តំណែងធំលុះត្រាតែមានប្រវត្តិនឹងជាអ្នកទៅរៀនពីវៀតណាមមកឬមានសញ្ញាបត្រពីវៀតណាមមកបានយើងអាចធ្វើថាវានេះបើយើងប្រៀបធៀបខ្មែរយើងហើយនឹងឡាវយើងឃើញថាយើងនៅយុទ្ធជាងឡាវពីជំនាញបាទ
បាទអរគុណលោកមាននេះចង់សួរលោកក្រៅពីអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងតើវាអាចជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់ជនជាតិយួនក្នុងការដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគេហ្នឹងឡើងមករស់នៅលើដីគោកនោះបាទ
បាទអាហ្នឹងវាកាលណាមករស់នៅលើដីគោកបានន័យថាការរស់នៅវាកាន់តែមានភាពស្របច្បាប់មែនទេណាកាលណាមកនៅលើដីគោកយើងត្រូវការចែកដីចែកអីអីគេ
បាទ
បាទអញ្ចឹងកាលណាមានដីមនុស្សយើងកាលណាមានដីនៅអានឹងហៅថាយើងការចាប់ដើមពង្រឹងនៅអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាពលរដ្ឋប
ាទ
បាទបាទ
ហើយចុះប្រសិនបើអាញាធរខ្មែរនឹងចេះតែអនុវត្តយកជនជាតិយួនដែលនៅលើដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកបឹងទន្លេនៃទន្លេសាបនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាមានរហូតដល់រាប់សែនគ្រួសារនោះទៅយូរយូរទៅនឹងមិនធ្វើឲ្យដីដែលនៅទំនេរសម្រាប់កូនខ្មែររស់នៅថ្ងៃអនាគតបែរជាបានទៅលើជនជាតិយួនវិញចុះបើសិនជាយ៉ាងនឹងជាតែបន្តទៅតើកូនខ្មែរថ្ងៃក្រោយនឹងមានដីឯណាដើម្បីតាំងទីលំនៅទៅបាទ
បាទអានឹងយើងហៅថាជាសមត្ថភាពមួយដែលខ្មែរយើងគិតថាខ្មែរយើងទាំងរដ្ឋាភិបាលអត់ទាន់បានគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានទេព្រោះសមត្ថភាពរបស់យើងមើលពីដំណើរចំណាក់ស្រុកសពថ្ងៃទីដើមមកយើងគិតថាជាបញ្ហាណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះចំណាក់ស្រុកវាទៅជាធម្មជាតិលក្ខណៈធម្មជាតិមួយដែលប្រទេសនីមួយៗវាតែងតែឆ្លងទៅនៅវិញប្រទេសមួយទៀតដូចជាវៀតណាមមកនៅស្រុកយើងហើយយើងក៏បាននាំគ្នាចំណាក់ស្រុកទៅនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាមួយដែលគេគិតថាវាខ្លាចទៅជាធម្មជាតិហើយក្នុងសម័យសកលលោកភាវូបនីយកម្មពិសេសនៅក្នុងសង្គមសហគមន៍អាស៊ានរាល់ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នៅថាត់នៅត្រង់ថាតើពលរដ្ឋនៃប្រទេសនីមួយៗសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋមួយៗមានកម្លាំងប៉ុណ្ណាដើម្បីធ្វើការពង្រឹងខ្លួនឯងសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីរស់នៅឲ្យបានស្រួលហើយមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងដំណើរការពិភពលោកសម័យថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបពីការចំណាក់ស្រុករបស់វៀតណាមមកស្រុកខ្មែរបើយើងគិតក្នុងសកលលោកភាវូបនីយកម្មយើងថាវាជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់ថាមានលក្ខណៈបន្តិចត្រង់ថាប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងវាមានប្រវត្តិដូចមិនសូវទុកចិត្តគ្នាតាំងពីដើមមកបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាអាចក្នុងដំណើរការអាស៊ានថ្ងៃខាងមុខហ្នឹងវាអាចជាឱកាសសម្រាប់វៀតណាមភាវូបនីយកម្មហ្នឹងអាចកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនទៀតក៏ថាបានណាបាទ
បាទបានលោកមាសនេះមានការលើកឡើងថានៅឆ្នាំ2015ដែលបានឈានជើងចូលមកដល់បានប្រមាណថ្ងៃនេះហើយសមាគមអាស៊ាននឹងគេនឹងធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺជនជាតិផ្សេងៗទាំង10ប្រទេសនៅក្នុងសមាគមអាស៊ានគេនឹងអាចធ្វើចលនាទៅធ្វើការនៅប្រទេសមួយៗបានដោយងាយស្រួលកត្តានេះដែលជាភាពងាយស្រួលធ្វើឲ្យជនជាតិយួននឹងធ្វើចលនានឹងមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមលេសថាមករកការងារធ្វើហើយនៅពេលនោះមានការលើកឡើងថាកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកភាពអន្តរាយធ្លាក់ដំណើរមរណៈមែនទែនហើយដោយសារយួននឹងងាយស្រួលនឹងមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងរកការងារធ្វើបាទហើយការលើកឡើងបែបនេះតើលោកយល់យ៉ាងណា
បាទតើអ្វីដែលខ្ញុំការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំឆ្លើយក្នុងនាមការនៃការសង្កេតក្នុងនាមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់នោះខ្ញុំនិយាយមិនក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយហើយខ្ញុំក៏មិននិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដែលមានការរើសអើងចំពោះវៀតណាមដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលយើងសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងរងថ្ងៃត្រង់នេះវាខុសគ្នាត្រង់ថាយើងក៏ទៅថៃវៀតណាមក៏មកត្រង់យើងប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃបរិបទវាអត់ដូចគ្នាអត់ដូចត្រង់ថាយើងខ្មែរយើងទៅនៅថៃគឺភាគច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់យើងមិនបានទៅជាអ្នកដែលទៅកាន់កាប់ជំនួយឬក៏ទៅទិញផ្ទះទិញអីនៅបានអីដូចនេះទេគឺយើងទៅក្នុងនាមយើងថារបររស់របស់យើងជាកម្មករណាបើនិយាយឲ្យដល់មួយទៀតពាក្យមួយទៀតថាយើងទៅធ្វើខ្ញុំគេ
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយពលរដ្ឋវៀតណាមកាលណាគេមកនៅស្រុកខ្មែរយើងគេទិញផ្ទះនៅ
បាទ
បាទយើងវាខុសគ្នាខុសគ្នាស្រង់ហ្នឹងណាត្រង់ថាមួយគេមកដែរប៉ុន្តែមកគេមានលទ្ធភាពគេមកគឺគេទិញផ្ទះគេនៅរីឯយើងទៅនៅស្រុកគេគឺយើងទៅនៅក្រោមសញ្ញាផ្ទះគេនៅជាកម្មកររបស់គេនៅក្នុងសំណងអាណាចក្រតៃ
បាទលក្ខណៈខុសគ្នាបែបហ្នឹងតើអាថ្ងៃអនាគតវានឹងលេចជារូបរាងបែបណាចេញវិញទៅបាទ
អើវាត្រង់តែត្រង់ប៉ុណ្ណេះត្រង់ថាជួនកាលយើងទៅនៅស្រុកគេយើងវិលមកវិញយើងបានត្រឹមតែមកនៅផ្ទះយើងវិញប៉ុន្តែយើងអត់មានស្អីសល់ក្នុងខ្លួនជាធំដុំទេហើយចំពោះវៀតណាមដែលគេមកនៅស្រុកយើងថ្ងៃក្រោយគេអាចឡើងទៅជាថៅកែគេអាចនៅរស់នៅកាន់កាប់អាសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់តាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ក្រោមអានឹងទីចំណុចខ្លះយើងអាចខ្លាយជាកម្មករគេបាទហើយក្នុងរឿងហ្នឹងបើយើងវិលទៅមើលឆ្នាំជំនាន់ក្រោយសង្គ្រាមមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2ណាសម្រាប់ទៅបារាំងជំនាន់អាណានិគមរបស់បារាំងចុងក្រោយនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមន្ត្រីនៅក្នុងមន្ទីរក្រសួងរបស់ខ្មែរដូចជាក្នុងឆ្នាំ1930ជាងអីគឺយើងភាគច្រើនគឺជាវៀតណាមនៅក្នុងក្រសួងមន្ទីររបស់ខ្មែរយើងអត់មានធនធានមនុស្សខ្មែរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើការជួយសម្រាប់ដឹកនាំមន្ទីរក្រសួងខ្លួនឯងបានទេ
បាទបើប្រសិនន
ៅក្នុងចំណុចនេះវាឃើញថាដូចជាបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភរបស់យើងច្រើនណាស់ទៅលើតើតើខ្មែរនឹងត្រូវរស់នៅបែបណាតាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាម
បាទប្រសិនបើអនាគតទៅជនជាតិយូរនឹងក្តោបក្តាប់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានមែននោះហើយសង្គមកម្ពុជានឹងជួបផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដែរបាទ
បាទរឿងសំខាន់ត្រង់ថាឥឡូវនេះយើងឃើញដំណាក់កាលនៅខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ជាតិយើងឃើញថាគេចូលដល់ដំណាក់កាលទី3ណាបាទទី3បានន័យថានៅថ្នាក់ជាតិគឺអង្គការរបស់វៀតណាមសំខាន់ខាងគេបានកាន់កាប់នៅវិស័យទៅសៃឈាមសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ខាងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាវៀតណាមដែលមកពីខាងក្រោមហើយគេរៀបចំយើងហៅថាអាជីវកម្មខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមអីមធ្យមអីច្រើនទៀតនោះអញ្ចឹងពេលដែលខ្មែរយើងវិលត្រឡប់មកវិញថ្ងៃខាងក្រោយទៅជាងកាលយើងអាចនឹងខ្លាយជាកម្មកររបស់គេទាំងអស់ជាច្រើន
បាទ
ព្រោះឥឡូវយើងឃើញខ្មែរយើងមួយចំនួនខ្លាយជាកម្មករជាការទទួលបាត់ហើយការទទួលរបស់វៀតណាមហ
៎បាទបាទបាទលោកមាសនេះតើអង្គភាពរបស់លោកនោះមានបានស្រាវជ្រាវថាតើមានយួនប៉ុន្មានគ្រួសារដែរដែលកំពុងតែរស់នៅលើផ្ទៃទលេសាបនៃកម្ពុជានឹងហើយបានបំពុលបរិយាកាសតាមលក្ខណៈរូបភាពណាខ្លះដែរបាទ
បាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនបានទទួលនៅព័ត៌មានជាក់លាក់ថាមានចំនួនប៉ុន្មានទេព្រោះខ្ញុំអត់មានព័ត៌មាននៅក្នុងដៃ
បាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបានទៅឃើញនៅតាមតំបន់ភូមិមាននេះដែលខ្ញុំអាចាធ្វើដំណើរទៅតាមតំបន់ជុំវិញទន្លេសាបហ្នឹងគឺពីនិយាយដល់ទៅទន្លេសាបរាល់ថ្ងៃយើងឃើញថាគាត់វាធំមែនទេប៉ុន្តែខែប្រាំងតើយើងបើអត់ស្គាល់ផ្លូវយើងពិបាកចុះរុញណា
ប៉ុន្ត
ែវារាក់ខ្លាំងណាស់ហើយការដែលទៅនៅក្នុងទឹកហ្នឹងវាច្រើនលឹះលុបវាច្រើនពិសេសបើយើងមើលខែប្រាំងទេនៅក្នុងតំបន់ភូមិដែលពលរដ្ឋនៅដែលជួនកាលលាយទៅវៀតណាមផងខ្មែរផងយើងទៅមើលទៅគឺអនាម័យហ្នឹងអត់មានហ្មងបាទហើយបើយើងនេះមែនតើស្ទើរតែយើងអត់ហ៊ានលូកជើងទៅក្នុងទឹកដូចជាប្រៀបធៀបដូចជាលូកទឹកស្អុយយើងនៅភ្នំពេញហ្នឹងណាបា
ទ
បាទអញ្ចឹងវាអាបរិយាកាសនៃទន្លេសាបហ្នឹងក៏ឲ្យយើងដាក់មនុស្សឲ្យទៅនៅច្រើនពេកវាបរិស្ថានហ្នឹងវាលែងអំណោយផលហើយវាប៉ះពាល់ខាងវិផលត្រីហើយយើងគិតតែពីរឿងការប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានផលត្រីហ្នឹងដោយសារអស់ព្រៃលិចទឹកដោយសារអីចឹងប៉ុន្តែការដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សចំនួនមនុស្សទៅនៅច្រើនលើលុបពេកទៅនៅក្នុងទន្លេសាបហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យផលត្រីនេះវាហិនហោចទាំងការចាប់ត្រីផងទាំងការបំផ្លាញបរិស្ថានហ្នឹងផងដែរបាទ
បាទហើយផលប៉ះពាល់នៃការបំពុលបរិស្ថានហ្នឹងវាកើតមានតែម្ដុំបឹងទន្លេសាបហ្នឹងទេឬក៏វាអាចកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ទឹកទន្លេសាបទាំងមូលនៅក្នុងកម្ពុជា
អានេះបើយើងនិយាយបរិស្ថានណាបរិស្ថានដូចថាជួនកាលយើងកាប់ព្រៃនៅស្រុកយើងវាមិនប៉ះពាល់ដល់ស្រុកយើងទេវាប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមប៉ះពាល់ដល់លាវណាអញ្ចឹងបញ្ហាបរិស្ថានតើវាមានកន្លែងក្នុងវានឹងមានផលប៉ះពាល់នៅទូទាំងយ៉ាងទន្លេសាបហើយហើយម្យ៉ាងទៀតយើងធម្មតាយើងដឹងត្រូវទេថាបទីហោថាផលត្រីវាក្រនៅកន្លែងមួយដោយសារតែបរិស្ថាននេះវាមិនល្អអញ្ចឹងមនុស្សពីកន្លែងហ្នឹងត្រូវតែនាំវារុះរើទៅ រកត្រីនៅកន្លែងមួយទៀតអញ្ចឹងចេញពីនឹងកន្លែងនឹងទៅទៅសម្រុកនេះទៅបំផ្លាញនៅកន្លែងមួយទៀតដល់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះវាត្រូវកាត់ឡើងពេញមកទន្លេសាបហ្មង
បាទលោកមាសនេះមានការឆ្ងល់មួយដែរថាហេតុអ្វីទេបានជាជនជាតិយួននឹងភាគច្រើននឹងចូលចិត្តមកតាំងទីតំណៅនៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេកម្ពុជានឹងបាទ
ដោយសារជាទី1យើងឃើញថាអ្នកដែលមកកាលណាមិនមានដីប៉ុន្តែបើនៅតាំងលើទន្លេពិសេសនៅក្នុងទន្លេសាបវាតំបន់តែតិចដល់កន្លែងមួយដែលយើងដែលរកត្រីបានហើយបើយើងប្រៀបធៀបយើងទៅពិនិត្យមើលនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមដែលយើងមើលនៅខាងមេគង្គដែលតាណា
បាទ
និយាយថាវៀតណាមមានបច្ចេកទេសច្រើនណាស់នៅក្នុងការរបៀបចាប់ត្រីរបៀបចិញ្ចឹមត្រីអីយ៉ាងម៉េចគេថាគេមានសមត្ថភាពនេះខ្ពស់ជាងយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេមកនៅលើផ្ទៃទន្លេសាបសមត្ថភាពរបស់គេក្នុងការឆ្នៃណាកែឆ្នៃឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចពីធនធានធម្មជាតិនៅលើទន្លេសាបហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងមានសក្តានុពលខ្លាំងជាងខ្មែរយើងបា
ទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលជនជាតិវៀតណាមរស់នៅលើទីបឹងទន្លេសាបនៃប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេគឺគេបានមកដណ្ដើមផលប្រយោជន៍ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរវាចំណាយអីតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺមិនបានយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនខ្មែរហ្នឹងឲ្យចេះរកវិធីឲ្យចេះមានបច្ចេកទេសណាក្នុងការរកត្រីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនោះហើយអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើពង្រីកតើតើលោកយល់ថាអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបហ្នឹងបាទខ្
ញុំគិតថាជាការទៅខ្លះយើងថាជាគំនិតមួយនៅក្រោមអាណានិគមរបស់គេផងក៏ថាបានយើងឃើញគេធ្វើខុសតិចតួចឆ្កងយើងអត់ហ៊ានគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដល់ថ្ងៃអត់ហ៊ាននិយាយអត់ហ៊ានថាឲ្យគេទេបាទហើយយើងមើលនេះមិនមែនគ្រាន់តែថាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ឬអពុទ្ធធនធានសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ដែលខាងពលរដ្ឋវៀតណាមមកនៅនឹងគេវាសំខាន់ដូចជាព្រៃឈើមិនមែនរឿងត្រីក្នុងមុខទេណាបើសិនជាយើងមើលខាងវិស័យព្រៃឈើក៏ចឹងដែរថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនឹងគឺសំដៅមករកតំបន់ព្រៃឈើមកបាទហើយនៅដូចជានៅតំបន់ហាំងអាញ់នៅជាប់ព្រំប្រទល់រតនគិរីអញ្ចឹងដី 50,000 ហិកតាគេឃើញថាព្រៃឈើអស់លីងហើយហើយកន្លែងនេះវាឆ្លាយពីចំការកស៊ូហើយចំការកស៊ូហ្នឹងគឺអ្នកដែលកម្មករនៅនោះគឺពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមកតាំងទីលំនៅក្នុងចំការកស៊ូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអានេះវាជាយើងមើលទៅវាជាអង់គ្លេសហៅថា pattern ហ្នឹង pattern មកនេះជាទិដ្ឋភាពមួយដែលវិធីដែលយើងឃើញថាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលមកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងគឺគេមកនៅគេនៅរបៀបឆ្លាតជាងយើងទោះមកដល់គេរកកន្លែងណាដែលខ្លំខ្លំហើយដល់កន្លែងខ្លំហ្នឹងគឺគេមិនខ្វល់ពីរឿងអីទេគេថាធ្វើម៉េចរកអាហ្នឹងឲ្យតំបានច្រើនបំផុតតែអាចធ្វើទៅបានទៅបើវាអស់វាហិនហោចអីវាមិនជារឿងរបស់គេបាទ
បាទអឺលោកមាសនេះតើលោកមើលឃើញចេះនៅពេលដែលអ្នកវិនិយោគទុនយួនហ្នឹងមកបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគទុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរហើយគេចេះតែយកប្រជាពលរដ្ឋយួនហ្នឹងមកធ្វើជាកម្មករហើយយើងដឹងហើយថាមហិតាបើយើងប្រើមនុស្ស2នាក់អញ្ចឹងរាប់លានហិតាទៅវានឹងមានជនជាតិយួននៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរាប់លានអ្នកដែរបើបែបហ្នឹងទៅតើកម្ពុជាអាចនឹងខ្លាយដូចជាតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេបាទ
បាទនឹងមកយើងមានការពិភាក្សាច្រើនក្រោយពីស្ថានភាពកើតឡើងនៅគ្រីមៀហ្នឹងយើងឃើញថាយើងប្រៀបធៀបពីបដូចនៅតំបន់ដីសម្បត្តិនៅតាមបដោយព្រំដែនយើងអាចបានប្រមាណថាបើសិនជាមានស្ថានភាពនយោបាយអីអំណោយផលទីតំបន់នៃដីសម្បត្តិតាមព្រំប្រទល់នឹងក្លាយទៅជាគ្រីមៀមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងណាព្រោះយើងថាចុកព្រោះអីធម្មតាបើសិនជាពលរដ្ឋគ្រួសារដែលគេមកនៅអាចត្រឹម 3-4,000 គ្រួសារមកនៅក្នុងតំបន់មួយវៀតណាមវាខុសពីខ្មែរយើងខ្មែរយើងកាលណាពលរដ្ឋទៅធ្វើកម្មករគេណែឯងត្រូវទៅបាំងកស៊ូនៅក្រោមដើមអាស៊ីឬក្រោមដើមឈើអាហ្នឹងដែលយើងឃើញណាបា
ទ
ប៉ុន្តែចំពោះវៀតណាមទោះបីគេទៅដល់ណាក៏ដោយក៏គេនៅតែថែទាំពលរដ្ឋរបស់គេយ៉ាងទោះបីគេមកនៅលើដីប្រទៀនជាកម្មករនៅក្នុងចការកស៊ូនៅលើដីយើងប៉ុន្តែមុនមកគឺគេត្រូវមានសាលារៀនមានមន្ទីរពេទ្យមានភ្លើងអីសម្រាប់ឲ្យប្រើប្រាស់អញ្ចឹងអានេះវាជាការក្លាយផ្ដល់សេវាកម្មសង្គមទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់គេអញ្ចឹងជីវិតនឹងវាអត់មានពិបាកដូចខ្មែរយើងទៅជ្រកកស៊ូនៅក្រោមតង់កស៊ូឃីវអីទេហើយបើសិនណាជាដោយតែយើងបានមើលឃើញរាល់ថ្ងៃដីសម្បត្តិដែលមានកិច្ចសន្យាសម្រាប់99ឆ្នាំនោះហើយយើងគិតមើលប្រសិនជាពលរដ្ឋនឹងមកនៅស្រុកទីពលទ្រុសាននៃក្នុងសម័យហើយយើងគិតមើលថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2000ក្នុង99ឆ្នាំឬក៏100ឆ្នាំពីឥឡូវទៅពលរដ្ឋនឹងកើនឡើងដល់ប្រមាណ
បាទបា
ទអញ្ចឹងវាអាចទៅជាគេហៅថាជាតំបន់មួយដែលពោពេញទៅដោយពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅអញ្ចឹងបើសិនជាមានស្ថានភាពអីការទាស់ទែងគ្នាប្រទេសទាំងពីរនឹងកើតឡើងគឺទី1ដូចជានៅគ្រីមៀអញ្ចឹងគឺប្រទេសរុស្ស៊ីបានអះអាងថា អ្វីដែលជាការចូលកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀរបស់គេគឺដើម្បីការពារនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេដែលគេខំកសាងហើយដែលគេខំរៀបចំយូរមកហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀរនេះវាអញ្ចឹងបើស្អីយើងប្រៀបធៀបមកជាមួយនឹងតំបន់សម្បត្តិតាមបដោយព្រំដែនដែលថាវានឹងអាចខ្លាយទៅគ្រីមៀរនឹងបើសិនជាមានការតំណោះគ្នារវាងខ្មែរនិងវៀតណាមទៅថ្ងៃក្រោយឧទាហរណ៍ថាខ្មែរយើងមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយគេថាមានភាពតានតឹងអីនឹងគ្នាឡើងវៀតណាមគេអាចនឹងយកកងទ័ពរបស់គេមកដាក់នៅជុំវិញតំបន់ដីសម្បត្តិណាដែលគេអាងថាបើសិនជាគេការពារទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេព្រោះយឺតយូរទុនរបស់គេក៏នៅនឹងដែរ
បាទបើសិនបញ្ហាអាចកើតឡើងហើយយើងមិនអាចដោះស្រាយតាមរយៈផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិនេះកើតទេលោកបាទ
តែមិនសុំទោសបាទសុំដងទៀតបាទអត់ច្បាស
់បាទបើសិនជាបញ្ហានឹងកើតឡើងមែនឧទាហរណ៍ដូចថាកម្ពុជានឹងកើតមានបញ្ហាព្រំប្រទល់ជាមួយនឹងយួនហើយយួននឹងគេនឹងលើកតបមកការពារតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនឹងហើយតើយើងអាចយកច្បាប់មកប្រើបានទេឬមួយក៏មានតែកម្លាំងបាយ
បាទនឹងវាទៀងទាត្រូវការដើរប្រើផ្លូវច្បាប់របស់យើងពីកម្លាំងបាយយើងពិបាកណាស់ព្រោះបាយយើងតិចជាងគេបាទបាយយើងវាអត់ទៅមានកម្លាំងដូចគេទេវាប្រើកម្លាំងយើងហៅថាផ្លូវច្បាប់ទេប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងក៏បាយជាទៀងទាឲ្យមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់របស់យើងអត់ដឹងរឿងសំខាន់នៅក្នុងដីសម្បត្តិរបស់ណៃគឺរដ្ឋាភិបាលមិនព្រមបើកចំហឲ្យសាធារណជនហ្នឹងដឹងថាតើវាមានលក្ខខណ្ឌយ៉ាងម៉េចខ្លះនៅក្នុងកងត្រាកិច្ចសន្យាទាំងអស់ហ្នឹងគឺពលរដ្ឋខ្មែរទីក្រុងយើងអត់បានដឹងទេសូម្បីសភាហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរ
បាទ
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយទាំងថ្ងៃខាងមុខអីយើងពិបាកនឹងជួលថាតើវានឹងមានរឿងអីខ្លះកើតឡើងទៀតបើសិនជាយើងធ្វើការតវ៉ាផ្នែកច្បាប់ដោយសារតែកិច្ចសន្យាទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងភាពអាចកំបាំង
បាទបាទអរគុណសាជាថ្មីលោកមាសនេះអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងនេះយើងមើលថាសិតតែជាបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសជាតិខ្មែរនឹងទាំងស្រុងហ្មងហើយតើលោកមើលឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលព្រមទៅចូលធ្វើការនៅក្នុងសភាជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចនឹងជួយធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្ថានភាពកម្ពុជានឹងកាន់តែដុនដាបទៅបាទ
បាទរឿងវាមាន2បាទក្នុងរឿងនេះខ្ញុំតែងវិភាគនៅផ្លូវ2ច្រកទី1គឺថាតើខាងគណៈបក្សកាន់អំណាចសប្ដាហ៍នេះមានបំណងល្អឬក៏យ៉ាងម៉េចក្នុងការបញ្ចូលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលទៅក្នុងសភាដោយសប្ដាហ៍នេះហើយនឹងទី2បើសិនជាការបញ្ចូលនឹងវាជាបំណងល្អរបស់គណៈបក្សប្រជាជនដើម្បីជួយរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអានឹងខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាខ្មែរចាប់ផ្ដើមដើរផ្លូវត្រូវក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅតែដើរតាមល្បិចចាស់យើងហៅថាល្បិចខ្លាចាស់ណាខ្លាចាស់បានន័យថាគ្រាន់តែបញ្ចូលឲ្យទៅរួចហើយយកឱកាសហ្នឹងដើម្បីបំផ្លាញឬបំបែកបំបាក់គណៈបកប្រឆាំងឲ្យវាខ្សោយដូចផាន់សុនពេជ្រពីដើមទៀតអានឹងខ្ញុំគិតថាជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបើយើងមើលពីលំនាំមកដល់ពេលឥឡូវនេះវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងមានការសង្ស័យថាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងក៏ដូចជាកំពុងតែប្រើវិធីសាស្ត្រចាស់ហ្នឹងមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាចាត់សកម្មជនយកតតៈដើម្បីធ្វើជាខ្នោសម្រាប់នយោបាយសម្រាប់អីចឹងទៅគឺហើយមួយទៀតគឺរឿងដែលគេមិនព្រមលែងសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺគេធ្វើមកដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមើលឃើញថាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងខ្សោយអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យគេមានការលឿនដែរក្នុងការគ្រប់គ្រងបាទ
បាទបើយើងមើលពីសមាជិកភាពនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញហាក់បីដូចជាសម្បូរអ្នកចេះដឹងបញ្ញវន្តទាំងនៅក្នុងប្រទេសទាំងនៅក្រៅប្រទេសឯយើងមើលទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញចាស់នោះសុទ្ធតែអ្នកខ្លះហ្នឹងរៀនមិនបានចប់នឹងបាក់ឌុបនោះផងហើយប៉ុន្តែយើងមើលការគ្រប់គ្រងការដឹកនាំបកវិញហាក់បីដូចជាសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមិនបានស្មើនឹង 50% នៃការដឹកនាំនៃការប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះផងតើចំណុចនេះតើលោកមើលឃើញបែបណាដែរ
បាទតាមពិតបើយើងមើលពីវិធីសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រដែលគណៈបកប្រជាជនបានប្រើមកដល់ពេលនេះភាគច្រើនអត់មានរឿងអីថ្មីទេជារឿងដែលយើងធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮធ្លាប់ឃើញតាំងពីមុនមកហើយខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគណៈបកប្រជាជននឹងមកដល់ពេលនេះក៏ដើរអត់ទាន់ការវិវត្តរបស់មនុស្សដែររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរថាយើងដើរដល់ណាជាការពេលខ្លះរឿងខ្មែរបានវិវត្តដល់ទៅដំណាក់កាលមួយនេះហើយបន្ថែមអាវិធីសាស្ត្រនៅប្រើវិធីចាស់វិធីសាស្ត្រនឹងចាស់ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែបើយើងវិលមកមើលពីសមត្ថភាពវិញយើងតែងតែជ័យជាច្រើនថាក្រោយពីការបោះឆ្នោតមក ពេលដែលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតបានចេញមកយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនមិនបានគិតថាខ្លួនឯងនឹងបាត់សំណឹកឆ្នោតប្រតិភពធំចឹងទេរីឯគណៈបកប្រឆាំងនឹងក៏មិនបានគិតថាខ្លួនឯងបានកើនដល់ជាង50ទៅអីដែរសឹកទៅរឿងភ្នាក់ផ្អើលទាំងសងខាងបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលពីការត្រៀមខ្លួនរបស់អ្នកទាំងសងខាងសម្រាប់ប្រជុំនឹងស្ថានភាពនយោបាយផ្លាស់ប្ដូរថ្មីថ្មីយើងឃើញថាមានការលំបាកច្រើនហើយពិសេសសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
បាទ
ហើយកតានឹងវាទាមទារឲ្យអ្នកដឹកនាំនឹងព្យាយាមស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងឲ្យបានច្រើនជាងការពេលខ្លះទៅទីថាកុំឲ្យទៅចេះទៅតែឯងហើយមិនស្ដាប់ពីអ្នកដទៃខ្លះផងណា
បាទលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យថាល្បិចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងប្រើដដែលដដែលទេប៉ុន្តែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលថាជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅកម្ពុជានៅតែដេញមិនទាន់អាល្បិចដដែលដដែលនោះទៀតតែក្នុងនោះវាមានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតបាទ
វាប្រហែលថាដែលបងជឿកាលពេលខ្លះយើងតែងតែគិតថាយើងចង់ចូលទៅត្រង់ទៅក្នុងត្រង់ខ្លាតែយើងគិតថាប្រហែលជាយើងអាចធ្វើការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងខ្លាបានប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់យើងវាអត់គ្រប់កម្លាំងជាមួយនឹងខ្លាបាទអានេះជាបញ្ហាដែរខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានអីឲ្យហួសពីនឹងទេក៏ប៉ុន្តែវាឱកាសនេះវាជាអាចជាឱកាសសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ប៉ុន្តែបើសិនណាជាគណៈបកប្រជាជននៅតែប្រើល្បិចចាស់ដែលធ្លាប់មានពីមុនមកអានឹងវាអាចធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចដើរចូលទៅក្នុងកលែងគ្រោះថ្នាក់
បាទលោកមាសនេះឥឡូវនេះយើងងាកមករកបញ្ហានៃជនជាតិវៀតណាមដែលកំពុងតែរស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាវិញតើការរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់ជនជាតិយួននៅកម្ពុជានឹងវាអាចជួបផលលំបាកដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើពួកគាត់នោះទេបាទលោកអាចលោកឃើញយ៉ាងណាដែររឿងការអនុវត្តច្បាប់ឡងដង
បាទយើងពេលជាចេះណាពេលដែលយើងខ្មែរយើងទៅនៅស្រុកនៅប្រទេសថៃយើងទៅនៅគឺថាយើងទៅនៅវាលពាសពេញគេថារៀបបាយពីពេញប្រទេសពីពេញស្រុករបស់គេនឹងយើងអត់មានការរៀបចំគេជាក្រុមជាពូអីទេតែអញ្ចឹងទៅពេលដែលមានបញ្ហាអីកើតឡើងយើងជួយគេអត់កើតទេប៉ុន្តែបើយើងឃើញពួកវៀតណាមដែលគេមកនៅស្រុកយើងគឺគេមកគេមានការរៀបចំយើងថាមានយន្តការមួយហាក់ដូចជាមានអ្នកណាមួយនៅពីក្រោយនឹងរៀបចំឲ្យស្រេចដែលត្រូវដឹងថាអ្នកណាមកនៅកន្លែងណាអ្នកណាត្រូវមកនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបានតែឃើញនៅក្នុងនិគមរបស់វៀតណាមគេមកនៅគេមានការរៀបចំនឹងខុសពីយើងដែលយើងទៅនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយការរៀបចំមកនៅជាសហគមន៍ជានិគមនឹងគឺវាងាយស្រួលគឺនៅរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌របស់គេបានហើយបើមានការអីគឺគេអាចជួយគ្នាបានហើយមួយទៀតបើយើងពឹងទៅលើខាងរដ្ឋវិញស្ថានកុងស៊ុលរបស់គេក៏ងាយក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងជួយបាល់ដល់ពលរដ្ឋរបស់គេដែរ
បាទលោកមាសនេះហើយចុះសម្រាប់ការប្រមូលការរស់នៅបែបប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាងវិញតើវានឹងអាចបង្កផលលំបាកដល់សង្គមខ្មែរខ្លះដែរ
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងកាលណាបើយើងគិតថាបើគេមានការរៀបចំល្អជាងយើងថ្ងៃក្រោយគេអាចខ្លាំងជាងយើងបាទគេអាចខ្លាំងជាងយើងព្រោះគេការរៀបចំទោះបីថាពលរដ្ឋគេទៅដល់កន្លែងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាធនធានសង្គមដែលយើងអង់គ្លេសយើងហៅថា social capital ហ្នឹងគឺជាទីលគេជារសារវាឲ្យនៅមានលំនឹងមានភាពមាំទាំរហូតអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយបើសិនជាយើងនិយាយពី20 30ឆ្នាំ50ឆ្នាំទៀតទៅជាពិសេសនៅពេលដែលខ្មែរយើងនឹងក្លាយជាកម្មករគេកាន់តែច្រើនកម្មករក្នុងស្រុកផងកម្មករក្រៅស្រុកផងហើយគេឡើងទៅកាន់កាប់នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានអានឹងវានឹងអាចឈានចូលទៅដល់ស្អីដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចហ្នឹងណា
បាទសំណួរចុងក្រោយប្រសិនបើយួនអាចអនុវត្តផែនការរបស់ខ្មោចយួនហូជីមិញគឺដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចបានហ្នឹងដោយសារការបិជ្រាបជនជាតិគេច្រើនទៅច្រើនទៅនៅកម្ពុជាហ្នឹងតើលោកមានទស្សនៈយោបល់យ៉ាងណាដែរដើម្បីផ្ដល់មកឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខ្មែរឲ្យងាកមកមើលថានេះជាល្បិចកលរបស់យួននោះទេបាទ
បាទនិយាយខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំមិនសូវជាឲ្យយកឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើល្បិចកលរបស់វៀតណាមទេពេលខ្លះខ្ញុំតែតែ question ឬក៏សួរសំណួររបស់ខ្មែរខ្លួនឯងវិញណាបា
ទត
ើតើយើងនឹងខ្សោយប៉ុណ្ណារាល់ថ្ងៃដែលជួយធ្វើឲ្យគេអាចគ្រប់គ្រងយើងបានណាបា
ទ
ហើយខ្ញុំតែតែសង្កេតឃើញអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏ឃើញថាបើយើងមើលពីខាវិជាប្រពៃជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងមួយជាយើងហៅថាជាអតយរិតក៏បានដែរណាដែលយើងពីដើមមកយើងតែតែគិតថាខ្មែរជាមហាអំណាចខ្មែរជាពូជជាច្បាំងប៉ុន្តែ ទីចុងបំផុតអ្វីខ្មែរសម័យនេះឃើញគឺយើងនៅសល់ដីតែ181,000គីឡូម៉ែត្រការ៉ាអញ្ចឹងយើងមើលថាតើមានចរិតអីខ្លះដែលធ្វើឲ្យខ្មែរឈឺធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ទីទៅនឹងអស់ដីមួយដុំនឹងទៀតយើងមើលមកមើលសពថ្ងៃទៅយើងសពថ្ងៃយើងឃើញថាខ្មែរអតីតចរិតដែលយើងឃើញក្នុងខ្មែររាល់ថ្ងៃគឺអតីតចរិតនឹងឯងដែលធ្វើអតីតចរិតឲ្យយើងអស់ដីទាំងដល់អស់ដីពីធំមករហូតដល់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយអតីតចរិតបែបហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តតទៅទៀតអញ្ចឹងបានយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរថាបើសិនជាខ្មែរយើងនៅបន្តអតីតបែបហ្នឹងទៀតគឺថាដីមួយដុំដែលយើងទៅសល់តូចនេះយើងនឹងរក្សាបានដែរអត
់បាទបាទលោកក្រៅវិការព្រួយបារម្ភតើមានជាកំណត់អ្វីដើម្បីទប់ឲ្យកុំឲ្យស្ថានភាពកម្ពុជានឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៅគ្រោះថ្នាក់ទៅរហូតដល់ក្លាយទៅជាប្រទេសលាវទី2នោះបាទ
តែទី1យើងហើយជាធ្វើសញ្ញាអាណានតិចណាទី1យើងពេលខ្លះយើងមានប្រតិកម្មទៅវៀតណាមហើយយើងប្រតិកម្មទាំងកំហឹងអាហ្នឹងវាពិបាកណាស់ព្រោះប្រទេសគេវាធំជាងយើងហើយអ្វីទៅដោយដែលជាការប្រើហិង្សាតាក់ទងទៅវៀតណាមគឺអ្នកដែលរងគ្រោះគឺខ្មែរយើងណាអ្នកដែលជាប់គុកគឺខ្មែរយើងទេអញ្ចឹងរឿងសំខាន់មិនមែនរឿងទៅប្រឈមទៅវាយគេទៅវាយយកដីគេមកវិញទេសំខាន់គឺសមត្ថភាពរបស់ខ្មែរយើងក្នុងការយល់តាមរឿងហ្នឹងហើយខ្មែរអាចធ្វើការរួមគ្នាគិតពិសេសអ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងតើយើងយល់ដូចគ្នាថាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់តែបើសិនជាមានមកខាងថាអេអញបានកន្លែងសុខហើយព្រោះបីនៅក្រោមណាក៏មិនខ្វល់ទេហើយអ្នកមកខាងទៀតគឺទៅយើងតវ៉ាបើតែយើងតវ៉ាណាព្រោះខ្មែរមានតែមកជំហានតវ៉ារីឯមកជំហានទៀតយើងគ្រប់គ្រងគេអាហ្នឹងដែរជាជីវិតរស់នៅមួយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរយើងបាត់បីពីដើមរហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយយើងនៅតែបន្តរស់នៅបែបហ្នឹងតទៅទៀតរាល់ថ្ងៃហ្នឹង
បាទនៅចុងក្រោយមួយទៀតនេះតើជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺការរស់នៅរបស់ជនជាតិយួនបែបយុទ្ធសាស្ត្រនៅកម្ពុជាតើលោកមានអ្វីចង់លើកឡើងនៅចុងក្រោយទៀតទេបាទ
បាទខ្ញុំគន់តែសូមមានមតិបន្តិចនៅចុងក្រោយហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យយើងយល់ទាំងអស់គ្នាថាតើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចយ៉ាងម៉េចយើងកុំគន់តែនាំវាស្រែកឲ្យនាំវាខាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាពិភាក្សាឲ្យនឹងគិតទាំងអស់គ្នាទៅថាតើស្អីខ្លះដែលជាដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចយើងគិតថាសពើបងនួនឃើញបានទយល់បានខ្លះឲ្យយើងឃើញតែបើទីនោះអ្វីដែលនួនឃើញក៏ទយល់គាត់ជាការទស្សន៍ទាយមួយចំនួនជាការទស្សន៍ទាយរបស់គាត់ហើយនឹងគាត់និយាយត្រឹមអ្វីដែលគាត់បានឃើញក្នុងសម័យរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យក្រោយក្រោយទៀតយើងបានឃើញរឿងមានឧទាហរណ៍ច្រើនទៀតណាហើយពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារបៀបដែលវៀតណាមគេធ្វើអតិពលមកលើស្រុកយើងហ្នឹងរបៀបដូចជាស្មៅមួយយ៉ាងដែលយើងជាប់ជើងខោណាមិនជាកត្រោយទេប៉ុន្តែស្មៅហ្នឹងកាលណាវាជាប់ចូលក្នុងជើងខោកាលណាយើងដើរកាន់តែលឿនវាឡើងមកលើកាន់តែលឿនកាន់តែច្រើន
បា
ទវាឡើងបើថាយើងដើរទៅតិចទៅស្រមុនដំបូងនៅក្នុងជើងខោទេក្រោយមកយើងដើរឲ្យជា100 200ស្មៃអាស្មៅហ្នឹងវាលោតឡើងមកលើមកទៀតក្បាលជាគួងហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំឃើញស្ថានភាពនៅស្រុកខ្មែរយើងចឹងពេលដែលខ្មែរយើងឥឡូវតែបតាយបតប់គ្នាផ្នែកនយោបាយខាងក្នុងហ្នឹងគឺអាកត្រោយហ្នឹងអាស្មៅហ្នឹងគឺវាឡើងរហូតហ្មង
បាទបាទនេះភ្លេចខ្លួនណា
បាទ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅសំណួរដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណធីជាមួយនឹងលោកមាសនីដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទការរស់នៅរបស់យួនបែបយុទ្ធសាស្ត្រនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនិងចុងបញ្ចប់ក៏សូមថ្លែងអំណរគុណលោកមាសនីដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការបកស្រាយទៅនឹងសំណួររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកមាសនី
បាទសូមអរគុណ
ឲ្យជ្រាបសេចក្តីជួយពីងអចារ្យ ្រុកបង្កើតកលយុគទៀងពេញដែលថាបង្ខិតព្រមបានបាលជាសីមាងើយសំឡំប្រជាខ្មែរដោយដេញរាជាខ្មែរដូចទីងរាជាខ្មែររស់ចាំងស្រុករស់រងក្នុងថ្លុកទឹកភ្នែកអស្រាងស្រាយកក្នុងសំរាមធ្វើជាភូមិឋានដឹកទាំងរញច្រានលន់យកដីធ្លីយកភ្នំសំរាមធ្វើជាភូមិឋានដឹកទាំងរញច្រានលន់យកដីធ្លីអាសោពុនពេត្រជាយំស្រែលន់ក្រជូតជូលមីងើយអញ្ញាធัวញោមញីបិទសិនតវ៉ាប្រជីរងក្រុងប្រុងរឿងដេកលីវាដំចាំឆ្លីបិទសិនអបដាញ់កាអង្គចៃរាំងខ្មែរជាមនុស្សដែរដេករងទុក្ខក្រោយផ្សារខំពីពូនសាំងនៅលើលោកាមានសិនគ្រប់នេះរងដោយសេរីខំពីពូនសាំងនៅលោកាគង់ស្រង់ទឹកមេត្រា
KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ